Ebolas vīrusa uzliesmojums Rietumāfrikā licis arī Eiropas valstīm gatavoties cīņai ar šo slimību. Eiropas Savienības dalību valstu veselības ministri sanāksmē ir lēmuši pastiprināt veselības pārbaudes ebolas vīrusa skarto valstu lidostās. Tikmēr Latvijā ienākošo pasažieru pārbaudes nav plānotas, jo slimības izplatīšanās risks Eiropā ir zems. Tomēr veselības aprūpes dienesti šobrīd gatavojas ebolas vīrusa gadījumiem Latvijā, stāsta Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece Egita Pole.
Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā ir notikušas mācības, kur vēlreiz ir iziet cauri visiem algoritmiem, tai skaitā arī drošu šo spectērpu uzvilkšanu, novilkšanu, kas ir ļoti būtiski, tātad atsvaidzināt zināšanas un arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests arī vēl veiks savas arī apmācības par to, kā rīkoties gadījumos, ja šāds pacients parādās.
Iepriekš ārpus Āfrikas ar ebolas vīrusu ir inficējušies divi mediķi ASV un viena medmāsa Spānijā. Visos gadījumos mediķi aprūpēja ebolas vīrusa slimniekus, kuri bija inficējušies Āfrikā. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas infektoloģijas galvenā speciāliste Ludmila Vīksna uzsver, ka Latvijā slimnīcās ir speciālisti, kuru uzdevums ir tieši neļaut infekcijām izplatīties slimnīcā.
Lielajās slimnīcās ir speciālisti, kuri ir specializējušies jomā, infektoloģijas jomā, intrahospitālās infekcijas. Tas nozīmē, lai infekcija neizplatītos, hospitāļa, stacionāra, medicīnas iestādes iekšpusē. Līdz ar to es uzskatu, ka mēs esam šajā ziņā pietiekami labi nodrošināti.
Pagaidām neviens turists nav inficējies ar ebolas vīrusu. Tas neceļo pa gaisu, un vienīgais inficēšanās veids ir tiešs kontakts ar ķermeņa šķidrumiem. Pasaules veselības organizācijas pārstāve Latvijā Aiga Rūrāne stāsta, ka pagaidām ārpus Rietumāfrikas ebolas vīrusa uzliesmojums nav gaidāms.
Joprojām mēs runājam, Pasaules veselības organizācija saka, ka faktiski šie atsevišķie gadījumi, acīm redzot, mēs tos redzēsim, no tiem nav iespējams izvairīties pilnībā. Tā iemesla dēļ, ka šī kustība, mobilitāte pasaulē ir ārkārtīgi spēcīga, ceļošana notiek. Bet mēs kā eksperti neredzam iespēju, ka varētu būt uzliesmojums, ebola uzliesmojums ārpus Āfrikas rietumu kontinenta.
Pēc organizācijas aplēsēm starptautiskajai sabiedrībai situācijas uzlabošanai būtu jāatvēl vairāk nekā 700 miljoni eiro. Latvijas šim mērķim plāno atvēlēt 40 tūkstošus. Par naudas piešķiršanu rīt lems valdība. Māris Kluga, Latvijas radio.